Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Emisija je In Memoriam, sećanje na Aleksandra Sašu Spasića, emitovana 2012. godine. Nakon kratke i teške bolesti u Beogradu je u 57. godini preminuo naš dragi kolega Aleksandar Spasić, dugogodišnji glavni i odgovorni urednik i direktor časopisa Mikro i novinar Novog magazina od njegovog osnivanja 2011. godine. Današnja emisija Digital ikone posvećena je Aleksandru Saši Spasiću, vrsnom novinaru, izvanrednom čoveku i prijatelju, strpljivom, obrazovanom i posvećenom saradniku. Dobar dan, dobro jutro, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i sa vama ću biti kao i obično do 10 sati. Na adresi mikro.rs između ostalog piše: u mikroknjizi Aleksandar Spasić počeo je da radi 95. godine kao grafički urednik. U junu 97. izlazi prvi broj časopisa Mikro. Aleksandar Saša Spasić sa puno entuzijazma i energije radi na uredničkim poslovima na časopisu. Koordinira rad na svim rubrikama i pokreće nekoliko novih. 99. učestvuje u pokretanju mikrovesti koje su se emitovale svakog radnog dana. Od preko 16.000 vesti Aleksandar Spasić je napisao četvrtinu. Posebno se bavio domaćom IT scenom u kojoj je bio odlično upućen. Bio je radoviđen gost i učesnik brojnih IT tribina, skupova i seminara, a 2003. godine preuzima na sebe teret organizacije i vođenja IT Globusa, godišnje nagrade za najbolje domaće IT proizvode i usluge. Poslednje 4 godine bio je glavni urednik i direktor časopisa Mikro, a od 2011. radio u Novom magazinu. Izveštavanje o burnim događajima u julu 2011. godine na Kosovu, da se vratimo sada u prošlu godinu, vreme kada smo vodili ovaj razgovor za Radio Beograd 2, učinilo je društvenu mrežu Twitter veoma aktualnom temom. U distribuciji informacija preko Twittera posebno se istakao mladi Stefan Živković, čije su informacije i fotografije preneli brojni mediji, a na Twitteru ga je pratilo nekoliko hiljada ljudi. Ovim povodom Medija centar i NUNS organizovali su jednu zanimljivu raspravu o ovoj temi, društvene mreže i mediji, o značaju i potencijalu građanskog novinarstva. A o ovoj istoj temi, tim povodom, razgovarali smo Saša Spasić i ja u klubu 2 12. avgusta 2011. godine. Pričali smo o online građanskom novinarstvu, Twitteru, istinama i zabludama, novinarskom poslu, društvenim mrežama i internetu, kao i o dva važna datuma za IT, 20 godina World Wide Weba, jednog od internet servisa koji se najviše koriste, i o 30-godišnjici od rođenja prvog PC-a. Danas in memoria slušamo delove ovog intervjua koji je dakle zabeležen 2011. godine. Aleksandar Spasić bio je kao i uvek odlično pripremljen i raspoložen za razgovor, pažljivo je odgovarao i promišljao o svakom pitanju iz oblasti koju je godinama posvećeno pratio i o njoj pisao. Šesti avgust, 20. rođendan World Wide Weba, internet servisa koga mnogi i dan danas poistovećuju sa internetom, iako internet ima zaista veliki broj servisa.
Pa jeste, mnogi smatraju da taj datum upravo početak interneta, a ovaj servis je praktično najvažniji servis na internetu. On je omogućio praktično pojavu svih ovih lokacija koje danas imamo. I možemo slobodno da kažemo da je taj 6. avgust dan koji je ipak promenio svet na neki način. A radi se, kao što ste rekli, o servisu koji je omogućio da softver prepoznaje druge strane i da ih povezuje. To je u stvari, to su one najjednostavnije lokacije koje su se u početku pojavile, ali je bilo dovoljno da za početni zamah i da više nikada ne bude kao što je bilo.
Nikada više skoro ništa ne bude kao što je bilo. 12. avgust pre 30 godina pojavio se prvi PC.
Tako je, prvi PC računar koji, onakav kako ga mi poznajemo, pojavio se, izradila ga je kompanija IBM. I na njemu je bio operativni sistem DOS, dobro poznate kompanije Microsoft, koja je kasnije prodala milijarde kopije operativnih sistema i drugog softvera. Evo recimo samo ovaj posljednji operativni sistem Windows 7 je negde oko 450 miliona kopija prodato u svetu. Znači, ta dva datuma, pojavljivanje interneta, možemo slobodno da kažemo početak pre 20 godina, a pre toga pojava PC računara, su ono istorijski datumi za IT. Internet je za sve ovo vreme, osim onoga što obično ljudi u prvi mah pomisle da služi za zabavu, obezbedio na milione radnih mesta. Mislim, to uopšte nije zanemarljiva stvar. Poboljšao je ekonomiju. Internet i dan danas, prema nekim podacima, posljednji podatak koji imam, mislim da je negde oko 3% uopšte bruto društvenog proizvoda u svetu vezano za internet, na neki način. Što znači da internet, osim uloge da povezuje, zabavlja ljude, ima jako, jako ozbiljnu tu konotaciju privredne. Što se tiče ovoga prvog, još daljeg događaja, znači prvi PC računar je bio pronalazak, pa može se reći, neko poređuju, kažu pa to je kao pronalazak pisaće mašine. Pa ne bismo to tako rekli. Jer da nije bilo njega, ne bi vratno bilo ni internet. Pojavili su se i neki drugi računari, pojavili su se i pre njega neki računari, ali PC je u stvari računar koji je bio dostupan praktično najvećem broju ljudi i korisnika u svetu.
A vidite, ono što je zanimljivo, kažu, ništa tako zapravo brzo ne zastareva kao nove tehnologije, ono što je danas u tom tehnološkom smislu novo, koliko sutra već može biti staro. Ono što pišemo danas o određenim trendovima kada je reč o internetu, već koliko za mesec dana određeni podaci su prilično zastareli. Ja sam radila jedan razgovor, skoro istraživanje upravo o društvenim mrežama, i onda svakih nekoliko dana sam morala da osvežavam podatke da bi prosto tekst imao neku svoju aktuelnost. Ja se sećam, a verujem i vi, ove izložbe koja je pre nekoliko godina organizovana u Beogradu, čini mi se da je to bilo u okviru Noći muzeja, o starim računarima. To je bila zapravo istorija računara i tada smo imali priliku da pogledamo neke računare koji su zaista odavno već iščezli sa naše IT scene. Takođe i sada kada je bilo velika izložba 50 godina digitalnog računarstva u Srbiji, tada smo takođe mogli da vidimo neke od prvih računara koji su u našoj zemlji proizvedeni i da uporedimo njihov dizajn i njihove karakteristike sa onim što imamo danas. I zaista se desila jedna neverovatna promena.
Pa kada baš pričamo o PC-u, možda se mnogi ne bi složili u ovom trenutku, ali ja smatram da je PC već računar prošlosti. Mislim, mogu to i da argumentujem. PC računari će doživjeti sudbinu onih pisaćih mašina koje smo pomenuli na početku razgovora. Jer nove tehnologije traže brže povezivanje, znači rad u pokretu, stalnu komunikaciju, a PC računar, ako ćemo iskreno onakav klasičan kako ga znamo, to ne može da omogući. On će ostati u nekim poslovima neprevaziđen, ali ja mislim da PC računari polako nestaju. Nestaju zamenići, kao što su se pojavili prenosivi računari, pa su se onda pojavili internet računari, pa su se pojavili tablični računari. Znači, negdje, mislim da smo u jednoj emisiji vašoj pričali baš o tome šta je budućnost tehnologije. Meni se čini da eto, možemo da kažemo, ali da on polako ili sigurno odlazi u istoriju. Thank you.
Takođe sam pomenula na početku da je jedan od povoda da budete danas sa nama i zanimljivo okrugli sto u Medija centru koji je organizovan nedavno. Tema je bila društvene mreže i mediji. Twitter na Kosovu. Sam povod da se razgovaram o ovoj temi je bila distribucija informacija o događajima na Kosovu koja je preko Twittera slao Stefan Živković, 17-godišnjak iz Zubinog potoka. Ovde se u Medija centru okupio prilično veliki broj naših kolega i ono što je zanimljivo, ja sam pratila i ranijih godina prepisku između s jedne strane, da kažemo, profesionalnih novinara i sa druge strane građana. Neretko je tu dolazilo do, pa možemo da kažemo, neslaganja. S jedne strane, s druge strane, meni se čini da je veoma važno da svi radimo zajedno i da je to možda neki put saradnja koja nas vodi u budućnost. Ja sad želim da čujem šta vi mislite.
Pa to otprilike to što ste rekli je zaključak ovog okruglog stola koji je bio u Medija centru, iako je on prilično burno najavljivan, moram da priznam. Preko društvenih mreža, naročito preko Twittera, danima pre toga internet zajednica okupljena, znači oko te usluge Twitter koju ja jako poštujem, koju smatram da je za novinare praktično jedan neophodan servis i alat za korišćenje, i praktično najavljivala da će na tom okruglom stolu oni pokazati ko u stvari pravi novinar i tako dalje. Međutim, malo su se strasti smirile i na okruglom stolu nije bilo nepomirljivih razlika. Ali ono što možemo da kažemo je da jedna i druga strana, znači ti novinari i građani, znači to su uglavnom učesnici društvenih mreža i blogeri, su jako, mogu biti izvanredno korisni u pravljenju informacija koje oni ne mogu kao profesionalni novinari da predstave, ali mogu mnogo brže da obaveste svoje kolege, po znacima navod, novinare, koji naravno to ne mogu odmah da prihvate kao proverenu vest, jer znamo kako se vesti objavljuju, trebalo bi tek da bude potpuno potvrđena da bi se objavila, ali su vrlo važni u obaveštavanju i uopšte kreiranju medija.
Naravno, ali imate slučajeve gde u prvih nekoliko sati kada se dešavaju velike katastrofe, kao što je recimo bio zemljotres u Japanu, prvi snimci koje smo dobili na internetu bili su snimci kamerom mobilnog telefona, onih koji su se našli negde u blizini i bili možda dovoljno prisebni da fotografišu i da to potom okače na internet.
Tako je, istu situaciju smo imali sada na Kosovu i Metohiji prilikom ovih blokada puteva, gde su praktično isto prvi snimci stizali preko društvenih mreža. Po meni tu nije sporan taj deo. Novinari ne mogu jednostavno da preuzmu kompletne informacije sa društvenih mreža, opet se vraćamo na ono, zato što moraju informacije da budu proverene. Ali taj deo, da kada su u pitanju fotografije, tu je sve jasno. I mogu da ukažu na društvenim mrežama, da ukažu novinarima gde da traže ostale informacije čime će dopuniti vest. Znači, kod nas je vrlo jaka internet zajednica, jako smo mi mala zemlja.
To je zanimljivo.
Ali jeste izuzetno jaka i aktivna internet zajednica, to i zaslužuje svako poštovanje. Mi imamo po zvaničnim podacima na internetu negde oko 2.700.000 otvorenih naloga na Facebooku, što je, mislim, za ovako malu zemlju, čak ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, ali čini mi se da smo bili negde među prvih 20 zemalja u svetu. A kada je u pitanju Twitter, ova druga društvena mreža, koja je potpuno drugačije koncipirana od Facebooka i koja je mnogo zbiljniji alat po meni za novinare.
Obrazložite odmah i objasnite kako vi kao novinar koristite Twitter.
Pa iskreno da vam kažem, za mene je Twitter jedan od glavnih alata koje koristim. Znači, mnogi, samo da objasnimo šta je Twitter u kratku. Znači, Twitter je jedan servis usluga kratkih poruka do 145 znakova. Znači, slično SMS porukama, samo se te poruke objavljuju na internetu, znači na tom servisu. E sad, za razliku od Facebooka, svaki korisnik može da prati može da prati samo ono što mu je zanimljivo. Znači, one ljude ili medije koji su mu zanimljivi, ne tražeći dozvolu od njih. Znači, to je ono što je za novinara jako važno. A sa druge strane, iako izgleda tako jednostavan servis, on jako brzo dozvoljava i postavljanje fotografija. I bez obzira na to što mnoge od tih poruka ne zaslužuju posebnu pažnju, ako se pažljivo selektiraju potencijalni mediji ili korisnici koji se prate, može stvarno da se dođe do sjajnih informacija. A novinari znamo kako kreiraju informacije. Znači, prate vesti sa agencija, koje su dosta brze, ali odmah da vam kažem, mnogo sporije nego Twitter. Mislim, agencije često prenose, postavljaju vesti koje preuzmu sa Twittera, znači sporiji su od Twittera. I znači, novinar kada dođe do informacije koju prvo vidi na Twitteru, on onda može naravno da proverava i da vidi, da traga dalje. Može da mu bude nekad inicijalna za temu, za neko istraživanje ili jednostavno samo za vest. Znači, Twitter je imao u Srbiji oko 100.000 korisnika, što ne deluje tako puno, ali to je jedna prilično čvrsta zajednica, ono što sam rekao, i jedan određeni broj ljudi vrlo ozbiljno angažovano na Twitteru. Znači, tu ne mislim na one poruke koje na Facebooku vidimo, ono, u razgovoru smo i spominjali to, ono, otišao sam tetki da odnesem lek, nego na vrlo ozbiljne poruke, kao što je ovaj dečko Stefan iz Kosovske Mitrovice, koji je stvarno prvi poslao, ja sam video njegove, on je, mogu da vam kažem, za dva dana imao 4.500 pratilaca, da tako kažem, to se tako zove. Znači,
a prethodno ljudi, imao nešto manje od 50.
Znači ljudi. Znači, tu uopšte ne treba druga potvrda osim te da je on shvaćen kao jedan vrlo ozbiljan izvor informacija, brz, efikasan i pouzdan. A često, evo uzeću primjer našeg Novaka Đokovića koji je stalno medij. Budući da pratim Twitter, pratim agencije, primećujem da 90% informacija koje nisu direktno vezane, znači, za rezultate, samo za rezultate, nego i za društveni život, pa čak i privatni život Novaka Đokovića, mediji preuzimaju sa njegovog naloga na Twitteru. Znači, to su gde on postavlja i fotografije, gde on komentariše razne događaje. To važi i za druge, i poznate muzičare, i
sportiste. Ali to su ljudi kojima se veruje i u realnom svetu.
Tako jeste, da. Jeste, znači oni su pouzdani izvor informacija.
Thank you.
koje vi medije pratite? Navedite nam neki izbor.
Ja uglavnom ove pratim zbog posla kojim se bavim, uglavnom bavim tehnološke i naučne medije. Tu u prvom redu mislim na BBC, mislim na dobra agencija Reuters, ali kao mediji. Gizmodo, ako znate, vi znate, nego kažem, ako uopšte slušaoci znaju, Times, i uglavnom PC World, PC Magazine, Science, Nature. Mm-hmm. Ne mogu da se setim tačno, ali ima ih stvarno dosta. Ja mislim da na taj način pratim recimo negde 40-ak medija.
A da onda je prenesemo našim slušalcima i jednu od zanimljivih vesti koje ste pronašli upravo na Twitteru iz Velike Britanije.
Znači, jedno se odnosi na vest da je mančesterska policija baš Twitter iskoristila društvenu mrežu da na nju postavi informacije o uhapšenim, osumnjičenim ili praktično, kako ne kažem, mislim, osuđenima u neredima u Velikoj Britaniji. Vrlo neobično da policija koristi društvenu mrežu za tako nešto. Odmah su se pojavili oni koji su kritikovali to i rekli su, eto, policija hoće, oni koji su kritikovali, misli se na britanske korisnike, oni su rekli, eto, policija hoće da pokaže kako je angažovano i kako nešto radi. Dok s druge strane policija se naravno branila i rekla da to nije zbog toga, nego da oni to rade da ne bi došlo do zamjene identiteta i da slučajno neko ko nije kriv ne bi bio nepravedno prozvan. To je recimo vrlo zanimljivo, znači da su društveni mediji, u ovom slučaju Twitter, našao primjenu recimo i u radu policije u Manchesteru. A druga vest isto koja je značajna, opet je vezana za Britaniju, je ovog puta ne za društvene medije, ali globalno za internet i za tehnologije. Znamo da je London grad koji ima najviše kamera u svetu, raspoređenih po gradu. Međutim, sad se pokazalo prilikom ovih nemira, te kamere baš nisu bile od neke preterane pomoći. A problem je u softveru koji radi i koji treba da prepoznaje lice i identifikuje. Ispostavilo se da je policija vrlo malo njih uspela da intervjuje, možda nekoliko samo njih. Scotland Yard postavio na internetu nekih 30 fotografija sa osumnjičenima koje nisu uspeli da prepoznaju. Ni preko softvera, ni preko svojih arhiva. Someone to pay.
Kada već pominjemo i govorimo o Britaniji, o događajima u Britaniji, 7. jula 2005. godine u Londonu u vreme jutarnjih saobraćajnih gužvi dogodila se serija terorističkih napada u javnom prevozu. Poginulo je 56 ljudi. Događaj je bio, kako su preneli mediji, najteži teroristički napad u Londonu od Drugog svetskog rata. Veliki broj plasiranih vesti tog dana bio je pripremljen od snimaka građana koji su se zadesili na licu mesta. Tako smo bili u prilici da vidimo kako je sve to zaista izgledalo, a jedna od tih fotografija dobila je 2006. godine i prvu nagradu za građansko novinarstvo. Dakle, krajem 20. i početkom 21. veka nastalo je i razvijalo se u okrilju i uz uticaj ICT tehnologija online građansko novinarstvo. Vi ste delimično i rekli gde vidite domete i možda gde vidimo ograničenja kad je reč o online građanskom novinarstvu, ali evo možda malo konkretnije da objasnimo kakav je vaš odnos kao profesionalnog dugogodišnjeg novinara prema online građanskom novinarstvu.
Moj odnos je pozitivan. Odmah to hoću da kažem i da istaknem i da sam pročitao mnogo dobrih tekstova, znači blogera, naših blogera koji po vokaciji nisu ni novinari, ali sjajnih tekstova i čitam ih i dalje, i čitam ih i stalno i kad god imam prilike. I internet je kao medij omogućio da svi mi budemo novinari na neki način. Znači svako od nas može u svakom trenutku da napiše tekst kakav želi i da ga postavi na internet. Samo od toga koliko je taj tekst kvalitetan, koliko je dobar, zavisi koliko će pažnju privući ostalih čitalaca. Znači, građansko novinarstvo je svakako potrebno. Tu se vraćamo na onaj deo, nismo internetu sasvim završili priču. Znači, glavni problem interneta, kada se pojavio, je bio nedostatak sadržaja. Godinama je problem interneta bio loš sadržaj, možemo slobodno da kažemo, i nije ga bilo dovoljno. Istina je da smo sada u situaciji da čak imamo i previše sadržaja na internetu i da je čak ponekad teško izdvojiti ono što je vredno, ali je baš upravo zahvaljujući i tom građanskom novinarstvu internet dobio mnoge nove dragocene sadržaje. Kad pričamo o ovom događaju u Londonu koji se desio, možemo samo da zamislimo šta bi se desilo da su društvene mreže u to vreme bile razvijene kao što su danas razvijene. Opet govorimo o Facebooku i Twitteru, ali posebno o Twitteru, gde bi se munjevito pojavile fotografije i sve vesti. Mi danas putem društvenih mreža naši oni koji su često uz računar mogu da vide da li u jednom delu Beograda pada kiša ili ne pada, ili da li je oluje, ili da li je gužva u saobraćaju, do takvih detalja koje su ipak praktično bile pre samo nekoliko godina ne zamislio.
Ali ako se ne upustimo sad u diskusiju o tome, profesionalci obično zameraju građanskim novinarima, odnosno novinarima, građanima koji pišu i postavljaju informacije na web, da su te informacije nedovoljno istražene, proverene, da im nedostaje jedan kritički osvrt, da čak i oni koji možda nisu završili žurnalistiku, ali se dugi niz godina bave novinarstvom, su naučili kako da informacije sortiraju, kako da odvoje bitnu od nebitne, tako dalje. Meni se čini da možda nije toliko važno da se poredimo, dakle da poredimo profesionalne novinare i one koji to nisu.
To
se od
njih ne očekuje.
Naravno, ali ono što je činjenica, to je da, i vi ste tu sasvim u pravu, da je došlo do, da smo došli do jedne situacije u kojoj imamo zaista obilje informacija. U poglavlju studije Moć medija pod nazivom Večno brujanje sveta, francuski istraživač Francis Ball posvećuje pažnju upravo fenomenu preterane informisanosti. Kaže, preterana informisanost je iznedrila dezinformaciju i ostavlja utisak nejasnosti i zbrke. Umućenu žitku masu, opasnu i podmuklu, višak informacije naročito je omiljen među brojnim intelektualcima koji deluju u medijima. Suočavanje sa preobiljem udarnih vesti, spektakularno stavljenih u prvi plan, omogućava razlikovanje glavnog od sporednog, a pažnja popušta. E sad, moje pitanje za vas je i kao novinara i kao neku ko i čita, dakle čitalac je i korisnik vesti sa interneta, kako odvajate vi bitno od nebitnog, odnosno kako birate medije kojima možete da verujete do onih kojima ne možete? Kako
to se iskustveno
radite svoj posao danas u odnosu na vreme kad nije bilo interneta?
Pa mislim da se to, da ne samo ja, nego da svi mi to radimo iskustveno. Znači iskustvo nas je naučilo kojim medijima možemo da verujemo, a kojima ne. Samo da se vratim na ovo građansko novinarstvo. Znači, od građanskog novinarstva se i ne očekuju da rade tekstove onakve kakve rade profesionalni novinari.
Naravno.
Znači, bi onda svi bili profesionalni novinari. Ali su od neprocjenjive važnosti da ukažu na neke pojave, da pokažu nepravilnosti, da jednostavno daju ideju novinarima. Ja mislim da novinari baš čitanjem blogova i korišćenjem društvenih mreža često dolaze do zanimljivih tema koje kasnije mogu da obrade. Znači, ne može to da bude glavni podatak taj koji se nađe u nekom tekstu ili u tekstu u blogu ili na društvenim mrežama, ali jednostavno može da bude inicijalan da se od toga napravi neki ozbiljan tekst. A građansko novinarstvo, ono samo po sebi, ono radi na onom nivou, tu je negde ličan utisak najbitniji. Znači, svako od tih ljudi koji piše tekstove, on ne mora da se dopadne, on to ne radi da bi se dopao čitaocu, ni da bi se dopao uredniku. Znači, on to piše zato što tako misli, pretpostavljam. I u većini slučajeva nema neke namere zbog kojih to radi. Znači, jednostavno iznosi svoje stavove. I to na takav način, ako se prihvati na takav način građansko novinarstvo, ono je stvarno ima izuzetnu vrednost.
Govorili smo o 20. rođendanu internet servisa World Wide Weba, govorili smo o internetu i društvenim mrežama. Možda da se vratimo na ovaj rođendan i da kažemo, odnosno pokušamo da damo komentar na jednu činjenicu i podatak koji smo saznali ovih dana, to je da je u poslednjih mesec dana zabeležen najveći rast u istoriji.
Pa jeste, to je zanimljiv podatak, a negde se praktično poklopio sa rođendanskim slavljem interneta. Znači, Netcraft, kompanija koja se upravo bavi analizom interneta, je objavila podatak da je u poslednjih 30 dana na internetu se pojavilo, možemo da kažemo, lokacija, stranica, sajtova, kako god ko voli, ali 105 miliona. Znači, 105 miliona za mesec dana. Da bismo znali o kojoj brojci se radi, reći ćemo ovako, 2008. godine, znači pre samo 3 godine, na internetu je bilo 250 miliona stranica. Znači, a sada smo za mesec dana imali, znači i sad trenutno na internetu ima oko pola milijardi lokacija, ukupno, a samo u poslednjih mesec dana opet se vraćam preko 100 miliona, 105 čini mi se. Smatra se da od tih pola milijardi je otprilike aktivno negde oko 300 miliona. To mi se stvarno govori kojom brzinom se širi internet i ko zna gde su granice.
I ukoliko nemamo moć i kontrole i samokontrole, možda bi mogli da zamislimo scenu gde sedimo i čitav dan nešto gledamo, čitamo sa interneta, a da pritom nismo ni zagrebali, kako se kaže, površinu i dobili makar delić informacije.
Ako ništa drugo, postaćemo zavisnici interneta.
Kako biti umeren? To i to je možda zanimljivo pitanje. Bez obzira da li koristimo internet za posao ili za zabavu ili možda za obrazovanje, sve je zanimljiviji taj trend obrazovanja na internetu.
Znamo da je umerenost najteže postići u svemu. Počeš od hrane pa dalje. Ali zavisi sve od toga ko zašto koristi internet. Znači, ljudi koji su u novinarskoj profesiji, oni su negde po prirodi stvari vezani za internet i oni stvarno provode jako, jako puno vremena. Znamo gledajući mlađe generacije da oni ili su ispred računara ili imaju mobilne telefone u rukama. Znači, oni su već na neki način praktično zavisnici od interneta. Radije sede i preko interneta razgovaraju nego da pređu 20 metara pa da izađu na ulicu da razgovaraju. Ali svako mora da zna da postavi sebi negde svoju mrežu. Teško je, svoju meru. Teško je, mislim da ne postoji formula. Nego jednostavno da čovek mora, ako vidi da preteruje, da mora na neki način da se ograniči.
A s druge strane, zanimljiv je takođe i podatak, on nije toliko svež kao ovaj koji smo malo prepomenuli. Radi se o društvenoj mreži koju smo pomenuli, Facebook. Oni su pa pre, čini mi se, mesec, dva ili tri, zabeležili prvi put stagnaciju i pad kad je reč o broju otvorenih naloga. Kako to?
Moje mišljenje je da je Facebook dostigao negde svoj maksimum. Znači, na početku, kada se pojavio Facebook, on je privlačio uglavnom poslovne korisnike, što je neobično. Onda se on proširio. Danas smo svedoci toga da dece ima skoro najviše na Facebooku. I čak i osnivači Facebooka idu na to, čak su spustili donju granicu koja je ranije bila postavljena za korisnike Facebooka. I Facebook je upravo postala društvena mreža, slično onome, isti fenomen doživio kao internet. Znači, ima toliko nekog sadržaja od koga je vrlo malo onoga koji vredi. Zato se tu sada pojavljuju neke alternativne, da kažem, društvene mreže, znači koje mogu mnogo više u poslu da pomognu i obrazovanju isto takođe. Evo, pojavila se i prva društvena mreža koja je namenjena naučnicima samo naučnicima. Pojavljuju se još neke društvene mreže specijalizovane, jer jednostavno mislim, shvatili su ljudi da koji se bave ozbiljno nekim stvarima, mislim, im nije mesto na Facebooku.
poslovne mreže su im ponudile mogućnost da brže i lakše nađu posao.
Jeste, da ostavljaju se svoje biografije na osnovu kojih poslodavci mogu da angažuju zaposleni.
I da se povežete sa korisnicima. Mislim da i sa kolegama koji rade možda posao koji vi radite svuda na nekom drugom mestu na planeti, zemlji. Internet bi valjalo koristiti upravo između ostalog i pre svega za ove svrhe, dakle za povezivanje i za saradnju, da se sada vratimo na naš početak.
Jeste, pa to je bila osnovna ideja Facebooka, ako se setimo zašto je Facebook osnovan. On je osnovan, upravo je grupa studenta osnovala Facebook da bi bila u kontaktu i da bi bilo u stvari jednostavnije da razmenjuju ono što su učili na fakultetu i da razmenjuju iskustva i mišljenja. I to je bila osnovna ideja Facebooka, koji je kasnije prerastao u mrežu u kojoj se više stvarno ne zna praktično, izgubila je svaki kriterijum i Facebook je jedan od da me ne shvatite pogrešno, ja nisam protivnik Facebooka kao društvene mreže, ali isto taj podatak koji se pojavio da Facebook gubi na popularnosti mene uopšte nije iznenadio.
Naravno.
Zato što je jednostavno on više prerastao neke okvire, znači nema tačno definisanu granice, sve i svašta je tamo.
Kako vi kao novinar se spremate za izazove koji su pred nama u ovom digitalnom 21. veku? Kako da mi idemo u korak sa digitalnim medijima i sa promenama koje i nas zahvate?
Pa, nažalost, ja sam od onih koji vole štampane medije, ali svedoci smo da isto i vreme štampanih medija neminovno prolazi. Opet je krivac isti o kome pričamo već duže od pola sata, znači internet. Mislim da je glavni krivac. I u našem društvu primećujemo da sve manje ljudi kupuju medije, da se uglavnom informišu na internetu. Ima više razloga za to i nedostatak vremena, gde više nema one opuštene atmosfere u kojoj mogu da se listaju novine. Na internetu se nalaze instant, brze informacije koje mogu brzo da se... Mi preko RSS čitača čitamo samo naslove, gledamo samo tekstove koji su nam zanimljivi, imamo mnogo veći izbor i sve su to prednosti online medija. To ne znači da će ove konvencionalni medije, kao što su štampani i ovaj ovde u kome smo mi, radio i televizija, nestati. Ali jednostavno primat u medijima apsolutno su preuzeli online mediji. To.
Ali vam se čini da upravo količina informacija o kojoj smo govorili i malo vremena koje danas novinari imaju na raspolaganju za pripremu za izradu svog teksta ili intervjua ili već neke druge forme, da nas to na izvestan način tera da budemo površni, da nas tera da budemo svedeni, da ukoliko na Twitteru imate 145 karaktera, da moramo da vežbamo da on svoju misao svedemo na 145 karaktera, što nije ni malo lak zadatak, posebno ako dolazite iz nekih medija koji se, da kažemo, razlikuju u velikoj meri od ovoga o čemu pričamo.
Da, Twitter je jako dobar za vežbu da se sa što manje reči kaže što više.
Mm-hmm. Dobro. Pa možda s druge strane nije svakome od nas, da kažemo, ni jednostavno da vežbamo na takav način, ali svakako to jeste. Možemo da gledamo na to kao jedan od izazova, da pokušamo.
Svakako, ali mislim da uopšte u tom moru informacija koje ima na internetu, to neću biti prvi koji će to reći, to su mnogi analitičari isto već izgovorili, znači mediji moraju da ponude što više lokalnih informacija da bi na neki način bili na internetu. Ja recimo, evo da uzmem ovaj primjer ovih nemira u Velikoj Britaniji. Znači o tome možemo pročitati bilo gde na internetu. Ali da li možemo bilo gde na internetu pročitati šta se dešava u Beogradu? Kad to kažem, mislim, potpuno detaljno. I u kojoj meri možemo?
Naravno.
Ili ajde ne u Beogradu, šta može da se desi šta se dešava u nekim od grada Srbije. Znači, tu je glavni izazov. Ja mislim da će mediji morati da se više usmeravaju na lokalne događaje, s obzirom da oni globalni, oni su već prenatrpani informacijom.
Jeste. Pričali smo, dakle, o o internetu, o novinarstvu, o digitalnoj eri. Govorili smo o Twitteru i drugim društvenim mrežama. Sa nama je na talasima Radio Beograda 2 bio Aleksandar Spasić, novinar i dugogodišnji urednik časopisa Mikro. Hvala lepo što ste došli, bili s nama.
Hvala i vama, bilo prijatno.
Današnja emisija Digitalne ikone bila je posvećena Aleksandru Spasiću, koji je nedavno preminuo u Beogradu u 57. godini. Dugogodišnji glavni odgovorni urednik i direktor časopisa Mikro i novinar Novog magazina od njegovog osnivanja 2011. godine. Saša Spasić i ja razgovarali smo o online građanskom novinarstvu, Twitteru, istinama i zabludama, novinarskom poslu, društvenim mrežama i internetu, kao i o dva važna datuma koji su se obeležavali 20 godina World Wide Weba i 30-godišnjica od rođenja, da tako kažemo, prvog PC-a. Današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Marija Vitas, Milenko Mićanović, Ljina Nukić, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.